Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Kdo je to? Já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Růžička.
Dobrý den.
A nás čeká ten první klasikářský, opravdový klasikářský belgický víkend, ten, který značí, že Flandry a Roubaix už jsou za rohem. Čeká nás totiž E3 a Gent ve Velgem, takový ten dvojboj, ten pravý World Tour otvírá těch belgických klasik po Omloopu, po Stráde, po Sanremu. Teď přijdou ty dlážděné klasiky a teď začíná ta pravá sezóna dlážděných klasik, kdy se kolem nich bude všechno motat. A to je náš dnešní program, takže my si představíme E3 i Gent ve Velgem v obou podáních, takže i v mužském, i v ženském. Vojte, na který ten závod ty se těšíš nejvíc?
Tak určitě E3, ta přece jenom je taková největší generálka na ty Flandry, protože přece Gent dlouho to býval sprinterský závod. Poslední roky, když už se útočí daleko před cílem, tak to přece jenom často se stává, že to dojede, takže to bývá hodně zajímavý závod, ale přece jenom E3 je pro mě nejzajímavější, těším se na ní vždycky nejvíc a říkám, je to asi ta největší generálka na ty Flandry a po Flandrech možná i ta nejvýznamnější belgická klasika. Společně s Gentem.
Takže... Dobře, on Gent má možná jako větší historickou hodnotu, ale nebudem se v tom babrat, pojďme postupně po těch závodech, protože v pátek jako první to všechno vykopne E3 Saxo Classic, klasika, která se jde v okolí města Harelbeke 204 km a na trase tam budou ty známá stoupání, které se pak vlastně budou tyčit i na trase Ronde van Vlaanderen, takže závodu kolem Flander budou tam třeba Oude Quaremont, Paterberg, Tegenberg, další Tainberg a další stoupání. A důležitá bude asi ta poslední pasáž, kdy tam je Kappelberg na 159. kilometru z těch 205. Pak následuje Paterberg na 163. kilometru, na 168. kilometru vrcholí Oude Quaremont, pak je tam Kemmelbergstraat, což je vlastně stoupání nedlážděné, 174,5 kilometr. Pak dlážděný úsek Warand, a za Warandem ještě poslední stoupání Tegenberg, takže celkem nás čeká 10 dlážděných stoupání těch Hellingenů a hned několik vlastně stoupání těch nedlážděných. Takže taková velmi zvlněná, typická flanderská klasika a vlastně potom posledním stoupání Tegenberg, které je nějakých 185 km do cíle, je ještě 20 km rovina, pak do Harelbeke, kde se dají ještě udělat nějaké věci.
Máme tady i tu dvojici těch legendárních kopců Paterberg, Oude Quaremont, ale v opačném gardu, než je vidíme na Flandrech, tam vždycky se jezdí první Quaremont, pak Paterberg, tady je to naopak, a nebudou to poslední stoupání dne, takže, ale i tak jsou blízko v cíli docela a mělo by to být třeba jeden z těch rozhodujících úseků celého toho závodu. A jak už jsme naznačovali, přejdou velká jména a my se na ně pojďme podívat, protože přejde asi to skoro nejlepší, co na těch klasikách můžeme mít, když aspoň vezmeme ty největší hvězdy, protože přejde hvězdný tým obhájce prvenství vlastně prvních dvou míst loňského roku, protože za Jumbo Visma přejde Wout van Aert a loni druhý Christophe Laporte, Thijs Benoot, Dylan van Baarle, Eduardo Affinitoš, Van der Sande a Nathan van Hooijdonk. Takže když jsme po tom úvodním týdnu Omloopu a Kurné mluvili o naprosté dominanci Jumba, pak na to nedokázali úplně navázat na Stráde ani na Milan San Remo. Na Stráde proto měli asi prostor a tam se to protaktizovali. Na Milan San Remo proto asi úplně prostor nebyl, ale teď je první velká další klasika, kde opět Jumbo může ukázat tu svoji dominantní sílu, protože čistě podle jmén je to papírově nejsilnější tým a řekl bych, že docela jednoznačně.
Rozhodně jednoznačně, protože Wout van Aert, Chris Laporte, Thijs Benoot i Dylan van Baarle můžou jet na sebe. Nathan van Hooijdonk by mohl být spolu lídr v jakémkoliv jiném týmu. V Jumbo bude plnit roli domestika. Eduardo Affini velmi spolehlivý jezdec do těch začátků, to samé tož Van der Sande. Takže ta síla Jumbo je obrovská. Tím číslem jedna je pochopitelně Wout van Aert, který po třetím místo na Sanremo, které možná ještě teď těžce a hořce kouše, jak tam dostal trošku na zadek od Van der Poela, jak je tam vyškolil a s jak velkým rozdílem vlastně vyhrál, tak bude chtít co nejdřív se mu pomstit a E3, kam přijede jako obhájce, bude vlastně jeho první šance, jak se pomstit Van der Poelovi a oplatit mu ty letošní dvě velké prohry zatím z mistrovství světa cyklokrosu a z právě z Milano Sanremo. Takže Wout van Aert určitě jako číslo jedna, ale já bych nepodceňoval ani Dylana van Baarleho, vítěze tým závodu Omloop Nieuwsblad, což je typově nejpodobnější závod vlastně E3. A i vlastně Dylan van Baarle bude jezdec, na kterého se to bude klidně dát se hrát, to samé i Chris Laporte, takže Jumbo tam může mít klidně 3 až 4 karty, na které může hrát, a je to jenom na nich, jak to zvládnou, a bude záležet i na tom, jestli Wout van Aert dovolí někomu jinému, aby se jelo na něj, i když Wout van Aert podle mě tady s tím třeba nemá úplně problém, že by někomu dal volnou ruku a jelo se na někoho jiného než na něj, když to přinese třeba týmový úspěch.
Byla by chyba, kdyby se jelo výhradně na jednoho lídra Wouta van Aerta, protože i za předpokladu, že by mu připravili dobrou pozici, tak pak proti Pogačerovi s Van der Poelem se nemyslím, že má nějakou jasnou, uvidíme, samozřejmě záleží na situaci, až by měl nějakou jasnou pozici pro vítězství, takže naopak Jumbo musí podle mě využít ta svá čísla a teoreticky to bude pro ně i strategie na Flandry, protože tam to bude asi vypadat dost podobně. Takže taková generálka, vyzkoušet si to, samozřejmě E3 sama o sobě je prestižní závod k vítězství, ale to nejdůležitější ještě Jumbo čeká, takže možná taky prostor to vyzkoušet a říkám, využijte čísla a možná bych se vůbec nedíval, kdyby to vyhrál právě tento závod někdo jiný z Jumba, kromě Wouta van Aerta, protože čekám, že ti ostatní se budou dívat po Woutu a van Aertovi a mohl by dát prostor někomu jinému, ale ten favorit, jako možná i favorit číslo jedna po těch kurzů, po Milance Remo, bude Van der Poel, protože Matěj Van der Poel přijede společně s Quintanem Hermansem, s Renem Craigem Andersenem, pak je doplý třeba ještě Robert Stannard, takže taky to není úplně špatná sestava, ale Jumbu se rovnat nemůžou. Nicméně Van der Poel bude mít na své straně určitě psychologickou výhodu, protože teďka má za sebou hodně velké vítězství, dost dominantním způsobem tam překonal Wouta van Aerta, takže to je první bod, ale myslím si, že Milan San Remo je úplně jiný závod než E3 a tady to bude zase o něčem jiném. Na druhou stranu na podobných závodech má trochu lepší úspěchy Van der Poel, i když ta loni vyhrál E3 van Aert, ale Flandry teďka už tady je podobný závod, tak Matěj van der Poel tam 3x za sebou dal na pódiu, takže myslím si, že Matěj van der Poel papírově pro ten závod možná trochu lepší, ale naopak bude stát proti té kolektivní síle Jumba.
A nejen proti kolektivní síle Jumba, ale i dalším favoritům, protože on je v tuhle chvíli ten člověk, který má ten pomyslný terč na zádech, protože tím vítězstvím na San Remu a tím, co tam předvedl, se dominoval vlastně do téhle pozice jako favorita číslo jedna a on je v tuhle chvíli ten jezdec, který bude nejvíce střežený, nejvíce hlídaný, nejvíce se na něj bude reagovat, uvolní tím vlastně samozřejmě i ruce Pogačarovi s Van Aertem trošičku a dalším a on bude ten nejhlídanější, na koho budou mít všechny týmy nasazené, nějakého borce, který tam s ním bude jezdit, bude ho sjíždět, bude ho chytat a bude se snažit ho neutralizovat, protože je prostě favorit číslo jedna v tuhle chvíli, po tom, co ukázal, jak dobrou formu má, to tak musí být ten tým. Matěj van der Poel nepotřebuje zase tak silný tým kolem sebe, on si to obstará sám, ale Søren Krak Andersen, Quinten Hermans, Michael Gogol, to jsou velmi schopní závodníci, kteří tam k němu budou hodně kruce. Hlavně asi Søren Krak Andersen za mě bude velmi dobrý tip pro něj, protože ten ukázal i na Sanremu velmi dobré nohy a že jim ta spolupráce fungovala, takže tady ta dvojice bude hodně dynamická, Van der Poel, Søren Krak Andersen, takže na ty já jsem zvědavý. No a do třetice, už jsme to tady zmínili, svoji kariérní premiéru na E3 si odbyde dvojnásobný vítěz Tour de France, dvojnásobný vítěz závodu kolem Lombardie, vítěz Lutych, tady Pogačar.
No tak zatímco loni jsme, když oznámil, že pojede závod kolem Flandry, dost spekulovali, jestli ten závod může nějak sedět. Vyzkoušel to na Dvars, pak šel rovnou na Flandry. Tam byl víceméně nejsilnější závodník, takže dneska už asi nemůže být pochyb o tom, že tady Pogačar je hodně velkým favoritem pro E3. Doplní ho taky opět tým, který může být velice silný sám o sobě i bez Pogačara, kde by mohl být teoreticky i tím plánem B, tým Valence. Pak se v posledních týdnech dobře ukazoval Mikkel Bjerg, takže to taky může být dobrý domestik, nebo Vigard Saki Langen, Rui Oliveira, Stuart Bux, takže taky silný tým a těžko říct, co čekat od Pogačara. Další závodník vedle Van Aerta, který utrpěl těžkou porážku na San Remu. Na druhou stranu tady Pogačar, víme, že nebo aspoň navenek se z toho nic nedělá, otázka, jak je to v realitě, ale navenek se z toho dělal srandu, gratuloval Van der Poelovi, sdílal na sociálních sítích různá vtipná videa o tom, jak prohrál, takže vypadá to, že se s ním vypořádal dobře a jsem zdravý na tady Pogačera, úplně nevím, co od něj čekat, ale jsem si docela dost jistý, že minimálně na předních příčkách někde pohybovat se bude a jestli bude schopen konkurovat těm nejlepším, to nevím, ale věřím, že bude aspoň aktivní a udělá ten závod velice zajímavým.
Ale pořád je to borec, který v letošní sezóně nazbíral 9 výher, nebyl porazitelný, jakože opravdu nebyl porazitelný, zatím nikde kam přijel a teď na Sanremo dostal poměrně tvrdý direkt od Van der Poela, to nečekal, protože podle mě on si počítal s tím, že na Poggio by mohl urvat všechny a když ho zalepil Gana, tak mu asi ten plán dostal trhliny, ale rozhodně za mě favorit taky velký a musí se s ním počítat, je to rozhodně patří do té top trojky skloňovaných, protože v tuhle chvíli už víme, že kamkoliv tady Pogačar přijede, tak se s ním musí počítat, protože po tom, co loni předvedl na Flandrech, kde byl opravdu, taky si stojím za tím, že tam byl nejsilnější a Van der Poel ho tam na Paterbergu vlastně uvisel jenom s vypětím všech sil a pak ho porazil jenom díky tomu, že Pogačar protaktizoval ten sprint, i když ono v tom sprintu by asi Van der Poel vyhrál, i kdyby to Pogačar neprotaktizoval, ale to už jsou jenom domněnky, ale i tak tady Pogačar ohromý favorit a je to jezdec, který se nebojí útočit a já bych od něj čekal klidně nějakou nebojácnou taktiku, útočnou, ten tým tady k tomu vybízí, Tim Wellens, Mikkel Bjerg, jezdci, kteří mají vynikající formu, připraví tu pozici, vypálí a Pogačar se s nimi třeba sveze, nebo mu nachystají tu pozici a můžeme vidět ty ohňostroje, které by mohly začít klidně od půlky závodu, od tady je Pogačara. Nebál bych se toho.
A možná jak právě na Sanremo byl trochu zdrženlivý, ale tam není moc prostor pro odvahu na Sanremo, přece jenom útok na Čipréze by byl dost jako sebevražda, tak tady tyhle nástupy dlouhé často vychází a není vůbec nezvyklé, že by dlouhé více než několik desítek kilometrů dlouhé nástupy slavily ten úspěch, takže si myslím, že tady Pogačar zrovna je ten typ, který by do toho mohl jít a jestli se někdo toho velice rád chytne, jak to by Matěj van der Poel, který to taky má v oblibě, ačkoliv s věkem už to možná nedělá tak často.
No, kdy naposledy se stalo, že jsme na E3 rozebírali jako hlavní favority top 4 ze Sanrema? To asi se nestalo snad nikdy.
No, to je vlastně pravda, protože na Sanremu často se stane, že vyhraje nějaký outsider a favorit tam vyhoří. A teďka se po dlouhé době stalo, že tam byly skutečně ti tři největší favorité. Filippo Ganna moc ne, ale když jsem si tak udělal oslý můstek, tak co Filippo Ganna? Protože ten sem přejede těžko říct, že se lídr Ineosu, přece je to úplně jiný závod, než jsme viděli na Sanremu. Řekl bych, že mu sedí o něco méně, protože ty kopce jsou prudké a Filippo Ganna vyhovoval mu ten dlouhý, táhlý kopec, jako bylo Poggio, tomu, myslím, hrál dost do karet. A teďka krátká prudká stoupání, kde úplně nemůže uplatnit ten svůj tah, ten svůj motor časovkářský. Na druhou stranu ta forma je tak skvělá v posledních, nebo vlastně letos, tak by se taky nedíval, kdyby Filippo Ganna figuroval mezi těmi nejlepšími.
Přesně tak jsme si chtěli nahrát na Ineos, protože ale já osobně si myslím, že Ganna hodně zapracoval tady na těch stoupáních, protože i pomalu, jak jsme říkali, že by měl opustit tu roli toho excelentního časovkáře, protože tam v té časovce dokázal víceméně téměř vše, možná překonat rekord Tonyho Martina v počtu titulů mistra světa, ale to je tak všechno, co mu zbývá vlastně v časovce a taky by měl hledat nové výzvy a právě tady tím přeorientováním už by se mohl orientovat i tady na ty klasiky typu Flandry, E3 a já jsem na něj zvědavý, nevkládám do něj teda žádná očekávání, ať to zajede, já ho budu sledovat, když tam bude, asi se tomu nebudu divit, když tam nebude, nebudu říkat Ganna je obrovské zklamání, protože Ineos tam má ještě jednu kartu minimálně, to je Magnus Sheffield, taky jezdec, na kterého bychom si měli dávat pozor, borec, který by tam mohl zamíchat těmi kartami, takže Ineos tady má vícero karet. Každopádně, kdo dál? Žilen Alaphilippe, Kasper Asgreen, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, sestava Soudal Quickstep, tým, který dřív platil za hegemona těch klasik, kamkoliv přijeli, mohl tam být lídr kdokoliv, kdo byl v té soupisce. Teďka jsou spíš takový otloukánek zatím. úplně se jim nedaří. Kasper Asgreen měl loni velmi špatnou sezonu. I Flampard se tam nepotkal s formou, Julien Alaphilippe laboroval se zraněními. Teď Alaphilippe přijíždí s tím, že chce obět celou tady tu kampaň. Kasper Asgreen taky víme historicky, že je velmi dobrý typ tady na ty klasiky. To samé i Flampard, i Florian Senechal, ale můžou tihle borci něco dokázat, protože Asgreen třeba nebo i Senechal na Sanremo příliš nepřesvědčili, Alaphilippe tam zůstal vlastně za Trentinem v té druhé odpojené skupině, takže jsme moc neměli porovnání, jak by to zvládl vyjet Poggio s Pogačarem a v Pol, ale otázka, jestli by to zvládl vyjet s nimi.
No, ten klasikářský tým Quickstepu na mě působí možná trochu nepopulární názor, ale prostě na mě působí už za Zenitem, protože ty závodníci, ačkoliv to nejsou závodníci, o kterých bych řekl, že jsou stále docela mladí, takhle to řeknu. Jsou to závodníci, kterým je docela hodně pod 30, ale loni, letos vlastně jsme o nich neslyšeli. Kasper Asgreen, obrovský klasikářský talent, když v roce 2021 porazil Van der Poela na Flandrech, tak se říkalo, tak to je fakt něco, a vlastně to byla poslední věc, která od té doby se mu přestalo dařit úplně. Alaphilippe, těžko říct, jaká by byla jeho úloha na Sanremu, jestli by byl schopen konkurovat, si moc netroufnu tvrdit, protože vlastně stejná situace, co jsme říkali v představení Sanrema, kdy nevíme, co od Alaphilippe čekat, protože má hodně nevyrovnané výsledky. Na Strade se mu nedařilo, naopak vyhrál, myslím, že Drôme Classic nebo jednu z těch dvou francouzských klasik, nevím, která to byla ani, ale vyhrál. A Quickstep může ve finále jenom překvapit. Pár let zpátky bychom se tomu hodně divili, ale taková je taková současná realita.
Jak říkáš, prostě Quickstep je v tuhle chvíli není v roli těch favoritů, jsou v roli spíše těch týmů, od kterých se bude něco čekat, ale ta pozornost je prostě na jiných. Ta pozornost je na Jumbo, je na Alpecinu, je na UAE, ale už není na Quickstepu, takže je to taky pro ně nová role, se kterou se budou muset popasovat. Já bych to teďka trošičku zrychlil, protože ať stihneme v nějakém rozumném časem intervalu i oba Chenty, takže za Vanty přijede pravděpodobně Benjamin Girmay jakožto lídr, ale otázka, je to taky jezdec, který by se na ty Flandry chtěl do budoucna profilovat, ale nevidím zatím letos nějakou větší šanci pro něj, že by měl vlastně být na čele míchat těmi kartami, i když může překvapit Biny, ale zatím na mě nepůsobí v tak skvělé formě, jako byl loni z jara, takže si nemyslím, že by na E3 měl patřit k těm hlavním favoritům, k té hlavní hybné síle, možná Mike Toynissen, za tým Vanty, tým Aje Desert, klasika, Greg van Avermaet, Olli Nessen, pojedou ve skupině, budou na sebe koukat, nechají si všechny odjet, dojedou 30, 31 a pak se budou plácat po ramenech, jak měli dobrou formu. S nimi Benoît Cosnefroy, jezdec, na které já jsem zvědavý, taky takový klasikář, o kterém se nemluví, chce si zkusit tu jarní část sezóny, tady ty ardenské, teda vlastně flanderské nebo severské klasiky, a chce si je obět, a já jsem zvědavý, jak tento zvládne, taky je to jezdec, který může příjemně překvapit. Nikdy nepodceňujte Mateje Mohoriče v Bahrajnu, to je jezdec, který tam může pláknout, může se tam udržet. Na Sanremu nevypadal zas tak špatně, takže by mohl někde třeba nějakým dalším nástupem taky zaskočit soupeře, dostat se takhle do nějaké ujeté skupinky a zabojovat o nějaké pěkné umístění. V boře Nils Polit, asi jasná jednička, ten vypadal celkem dobře na Sanremu. Uvidíme, co Max Schachmann, to je zde, do kterého já nevkládám vůbec žádná očekávání. Alberto Bettiol v týmu EF. Alberto Bettiol je jezdec, který jednou v kariéře vyhrál Flandry, pak jednou vyhrál etapu na Giro, pak jednou málem vyhrál etapu na Švýcarsku a má takové strašně záhadné, nevyrovnané výkony nahoru dolů. Jednou tam je, jednou tam není, takže přesně takový ten typ jezdců, které my máme rádi.
A rádi je hodně typujeme, protože vždycky se trefíme zrovna do toho jeho mínusu, kde se mu nedaří, a to je přesně Alberto Bettiol. Zajímavá sestava pak třeba grupáma. Před sezónou jsme hodně mluvili o Stefanu Kingovi, ale zatím letos celkem neviditelný závodník na těch klasikách minimálně. Má tam vítězství z časovky na Algarve, ale těším se na Stefana Kinga. Doplní ho třeba Luis Aski nebo Valentin Madouas, Samuel Watson, takže ještě Jake Stewart, takže docela silná klasikářská sestava na tým grupama by má takhle papírový potenciál míchat s tím závodem, ale to grupama, takže neočekávám, že něco takového bude dělat, protože viděli jsme třeba omlop, kde ujel Dylan van Baarle, grupama tam měla vzadu 5 lidí a koukala se, kdo bude točit jako jiný, a hlavně ať to nejsou oni, takže bych něco čekal podobného od grupami i tady. Za Movistar tam moc lídra nehledám, možná, vlastně ani nevím, koho říct, jako možná, Fernando Gavira tam přejde, Fernando Gavira, ale neočekám, že by tady měl něco předvést, Fernando Gavira.
Čente ho musíš říct.
Ale přejde náš oblíbený sportovní ředitel, takže minimálně o silnou motivaci bude mít Movistar postaráno, takže třeba když vám bude řvát 40krát za minutu Venga do vystílečky, tak namotivuje tým Movistar takovým způsobem, že tam budou. To se nechám překapit. A nejde ani Alex Aramburu, takže nevím, co čekat od Movistaru. Tím se blížíme k závěru toho našeho výčtu, aspoň těch potenciálních okruhů favoritů. Zmínit ale musíme ještě Trek. Jasper Stuyvesant Pedersen, Serna dvojka, která taky letos minimálně Mats Pedersen působí silně. Jasper Stuyvesant vždycky má najednou nějaký, aspoň tu jednu klasiku zajde dobře, takže tam opět musíme s nimi minimálně počítat. Další závodníci pak ještě uvidíme, jestli tam neskočí třeba do Lota, jestli na to neskočí Arnaud Lee, ačkoliv na Sanremu se mu moc nedařilo, na druhou stranu na Omloopu jel skvěle, takže toho bych určitě nepodceňoval, pokud naskočí do té startovní listiny, a zatím tam není. A určitě bych nepodceňoval Alexandra Kristofa, který prostě už několikrát, já nevím kolikrát, už ho média odepsal jako závodník, který je dávno za Zenitem, ale vždycky Alexander Kristof překvapí a stále se tam zjevuje, takže bych se nedíval, kdyby i, ne asi na vítězství, ale i kdyby i na E3 dojel v první měsíce.
Může se to klidně stát, protože Kristof je pořád velmi solidní závodník. Já doplním ještě Michaela Matthewse se Zdeňkem Štybarem, i když oba se vracejí po nějakých zdravotních komplikacích. Zdeněk Štybar si dal teda Sanremo tréninkově, Michael Matthews Sanremo vynechal kvůli covidu, takže ti se vrací, ale přijde Alexej Lucenko, což je letos nejvíc, no, když to řeknu hnusně a budu hnusný na Alexej Lucenka, tak je to špatný borec, ten mě letos zatím nejvíc zklamal asi ze všech závodníků, protože Tireno se mu nepovedlo, Oman se mu nepovedlo, tak uvidíme, co ty klasiky, jak je zvládne. No a Sepp van Marck z Izraele, to je jezdec, který taky nevypadá, že by na tom byl úplně nejhůř, na těch menších belgických klasikách se tam celkem motal. No a na závěr, jako vždycky, si vlastně při těch klasikách necháváme Total Energy z dvojice Peter Sagan, Anthony Turžis. Turžis znovu výborný na Sanremu, takže já to nechci zakřiknout, protože víme, když jsme loni glorifikovali na Sanremu, že po Sanremu, tak vlastně ta klasikářská sezona se mu vůbec nepovedla. Peter Sagan, ty dny jsou asi bohužel pryč, takže nečekám nic velkého, že by tam v závěru měl být on tím, ten, kdo bude míchat karty. Anthony Turžis, pokud se vyhne všem nepříjemnostem, tak by tam být mohl, protože ta forma tam nějaká je.
Loni, myslím, že na jednom z těchto dvou závodů právě spadl, takže věřím, že Anthony Turžis by tam být mohl. Na druhou stranu Peter Sagan by zase nemusel být úplně špatná ambice na Chent, protože tam by mu to mohlo sedět. Anthony Turžis by měl být zase lídr na E3, takže takhle by se to mělo rozdělit. Uvidíme, jak pak Peter Sagan bude konkurenceschopný, ale nicméně jsme vybrali všechny ty favority a my můžeme jít asi na ten druhý významný závod, to je Chent Wevelgem, kde ti favorité jsou často dost podobní, ale musíme k ním započítat i sprintery, protože tam se nám ten okruh těch favoritů, a když vezme i ženy favoritek, tak tam je ten okruh hodně široký.
Jo, promiň, já jsem se nějak zamyslel, ale každopádně, ta trasa krátká, 162 km, nebo krátká, vlastně na ženy to není krátká trasa, je to 162 km, muži pak pojedou ještě o 100 km víc. Je tam víceméně to rozvržení velmi podobné, muži pojedou i nějaké dlážděné úseky, ženy tam snad mají, to snad jedou jenom s jedním, Kemmelberg, jako dlážděný úsek na 110. kilometru z těch 160, pak jsou tam nějaké další stoupání Banneberg, znovu Kemmelberg se pojede, ale tentokrát bez kostek to vypadá, a takže se tam budou tady v těch nějaké druhé třetí motat trošičku zvlněným, ale finish je zase rovinatý. U mužů je to víceméně to samé, akorát je to natažené, je tam trošku víc vlastně těch dlážděných úseků, celkem 6 jich pojedou, a pak ale i muži mají ten finish po 260 kilometrech rovinatý, ale u mužů je to jedna z těch nejdalších nemonumentálních klasik, vlastně 260 km je pořádná darda, a i u žen těch 160 km je taky vlastně na té vyšší hranici. Ale když se podíváme na ty ženy, kdo je na startu, obhajuje tým Trex Elizou Balsamo, která přijede na start s číslem 1 a rozhodně bude favoritka. Doplní Lucinda Brandt, Eliza Longoborgini nebo Shirin van Android, takže velmi silný tým pro Elizu Balsamo a měla by být asi tou lídrní.
Na druhou stranu nebude tou hlavní favoritkou, protože hlavní favoritky budou v týmu SD Works, který může vlastně sázet taky na více karet. Pokud to bude do sprintu, tak určitě Lorena Vibes by měla být tou favoritkou číslo 1 celého závodu. Nicméně pokud by se to náhodou potrhalo někde, tak by tam zase nemusela chybět Lotte Kopecky, která potenciálně bude rychlá do toho sprintu a vzhledem tomu, že má v týmu Lorenu Vibes, tak pochybuji, že by se mělo na ní rozjíždět ten hromadný sprint, ale právě Lotte Kopecky může být taková záloha, pokud by se něco semlo a ten závod byl trochu víc útoční, než se možná čeká. Pak, kdo přijede dále, tak těch favoritek, nebo v tom výčtu těch favoritek nesmí chybět tým DSM, kde přijede možná největší vyzývatelka pro případný sprint, a to bude, myslím, pro Lorenu Vibes největší vyzývatelka, a to bude Charlotte Cole, která, pokud to bude hromadný sprint, tak je jedna z mála závodnic, která vlastně může vyzvat na souboj Lorenu Vibes. Navíc je to docela dost dobře zahrná dvojka s Georgie Pfeiffer, která je její rozjížděčka, a myslím, že to duo je sehrané dobře, ale to už se jim podařilo vlastně porazit ve sprintu Lorenu Vibes.
Bylo to vlastně na ženském UAE, kdy dvakrát porazili Lorenu Vibes v tom sprintu a i Pfeiffer Georgie sama o sobě může být velmi dobrým typem do nějakého menšího zredukovaného sprintu, protože i ona je rychlá, má ty rychlé nohy. Určitě bych nevynechal tým UAE s Martou Bastianelli, Sofio Berticolo nebo Chiarou Consoli, taky závodnice, které do toho sprintu mohou jít a jsou velmi silné. Já osobně budu zvědět na mladou Zoe Bechstedt v týmu EF Education Tipco, sice asi nebude tou hlavní favoritkou, ale může překvapit, protože ukazuje ty kvality v cyklokrosu ve všech různých disciplínách a i na silnici ukazuje nějaké ty své klasiky. Movistar, Emma Norsgaard, taky závodnice, kterou bych určitě neopomíjel, rychlá sprinterka, schopná klasikářka, tam může být. Další rychlá závodnice třeba v týmu Jumbo-Visma, Corinne Labecky, ta se tam taky může motat. Tým FDŽ přijede s velmi silnou sestavou, kde budou vlastně Marta Cavalli, Grace Brown, což jsou ale budou závodnice, které budou chtít spíše těžší závod, potrhaný. Clara Copponi, to je pak závodnice do sprintu, favoritka. A když mě tak napadá ještě třeba Alexandra Manley z týmu Jayco Alula, také závodnice, která by se tam tak nějak mohla někde motat. Za tým Lotto Destiny by měla přijet mladá česká závodnice Kristýna Burlová, která taky nemá špatnou formu. Vlastně teďka si velmi dobře vedla na závodě Tour de Normandie, kde brala dvě umístění v nejlepší desítce, 14. místo celkově. Dobře byla i třeba na Les Amis, takže ta forma tam tak je a můžeme se těšit i na mladou českou závodnici.
Dobře, v těch sprintech, když už si zmiňoval to UAE Tour, tak tam dojížděli závodníci týmu Uno X, které se tam tak střídali. Dobře třeba dojížděla finská závodnice Anine Antosalo, která tam byla hodně rychlá, ale nebo Amalie Didriksen, Maria Confalonieri, složitá jména, ale jsou to velice závodnice, které mají dobré zrychlení, takže s tím je nutno taky počítat, s týmem Uno X. Myslím si, že ženy bychom asi měli rozebrány, tak nějak jsme ty hlavní favoritky řekli, kdokoliv další by bylo docela hodně velké překvapení, pokud by vyhrál někdo, koho jsme vůbec nezmínili. A můžeme jít asi na tu mužskou část, která, jak říkal Honza, jedna z nejdelších nemonumentálních klasik, já si myslím, že to dokonce je ta nejdelší a pokud se nepletu, tak to je, jestli to není náhodou druhá nejdelší klasika, co se jezdí po Milan San Remo. Teď mě napadá něco, co se další jezdí většinou v Paříž-Roubaix a Flandry mají kolem 250 km. Chente většinou o trochu překonává, pokud si pamatuju dobře. Ale i tak je to závod, který má trochu jiný průběh než ta E3. A možná bych trochu opravil to své předchozí prohlášení, že přece jenom Chente je možná lehce prestižnější, E3 je lehce atraktivnější pro mě na sledování, ale Chent má ten historický potenciál, nebo tu historii zkrátka. A pojďme na ty favority, protože ti se z velké části můžou překrývat. Na druhou stranu musíme k ním započítat sprintery, protože řada těch týmů, kde byl třeba lídr nějaký klasikář, tak převeze sprintera a najednou se z lída stane vlastně domestik nebo rozjížděč. Ale často, jak jsem říkal, poslední ročníky Flander končí úplně jinak, než jsme čekali.
Jeden z těch týmů, kde se ten lídr měnit rozhodně nebude, je Jumbo Visma. Musíme zmínit, Wout van Aert přijede, Chris Laporte ho doplní. Případná alternativa, a to by mě strašně zajímalo, jak by to Jumbo sehrál, kdyby přijel celý balík, přijel těch 260 kilometrů a najednou by se Jumbo mělo rozhodnout, jestli Wout van Aert nebo Olaf Kooi. Na to bych byl strašně, ale strašně zvědavý, jak by to bylo, ale já se bojím, že se to nestane a bude to jenom na Wouta van Aerta. Olaf Kooi tam jede asi jenom, kdyby náhodou, nějakou náhodou se něco stalo, ale podle mě Wout van Aert je číslo jedna v tuhle na Gent ve Velgém rozhodně a bude to na něj. Každopádně jako obhájce prevenci přijede Biniam Girmay, což už je Gent je závod, který jemu zase by měl sedět, těch kopců tam není tolik a loni vlastně se dostal velmi chytře do té ujeté skupinky a tam nedal nikomu šanci.
Určitě závodní, na kterého se musíme dívat, ale já bych měl nehleděl úplně toho hlavního favorita. Velký favorit za mě bude tentokrát týmu Quickstep, který tady bude chtít určitě navázat na, nebo právě zvrátit tu neúspěšnou klasikářskou sezónu, protože jediný závodník, který vlastně u nich letos dokázal vyhrát klasiku, je Tim Merlier, který vyhrál Nokere Kerse, což je sice ne World Tour klasika, ale aspoň je to nějaká klasika, aby Quickstep trochu spružil ten neúspěšný klasikářský tým. A tady to bude velký favorit, protože zatím je to asi nejúspěšnější sprinter letošního roku. Některé ty sprinty vyhrával dost dominantním způsobem, takže Quick se bude spoléhat v trochu lehčí průběh toho závodu, protože přece ta stoupání tam nějaká jsou a v posledních letech se nám tam ten peloton dělal, takže Quick se bude se snažit udržet Tima Merliera v té první skupině a pokud se jim to podaří, tak Tim Merlier bude možná i ten hlavní favorit toho hromadného sprintu.
Může to tak být, ale zase také poprvé by se tady měl potkat v přímém souboji se svým někdejším velkým kolegou a druhým hlavním sprinterem týmu Alpecin Dekénik. To je Jasper Philipsen, který přebral po Merlierovi tu pozici čísla jedna v těch sprintech a tady na ten souboj já, pokud by byl, tak by byl hrozně zvědavý, protože vlastně Merlier proti svým bývalým Jasper Philipsen v Alpecinu a Jasper Philipsen je za mě velmi dobrý tip na ten závod taky. Je to jezdec, který ty kopce tak nějak zvládne přejet a může tam být, může tam klidně být, nebojí se asi i nastupovat, bych řekl, a v tom sprintu pak bude patřit taky k jedním k velkým favoritům. Viděli jsme ho teďka vlastně na Sanremu, kdy dal top 15 a Jasper Philipsen určitě bude patřit k velkým favoritům v tom závodu, v tom závěru, takže já věřím i Jasperu Philipsenovi. Určitě Trek Segafredo s Matsem Pedersenem, to je jezdec, který za mě třeba klidně v top 3, v top 5 hlavních favoritek toho závodu a to ať je to jakýkoliv průběh, protože Pedersen je přesně ten sprinter lomeno klasikář, který má rychlý závěr, nebojí se nastoupit, takže může odjet s Houghton van Aertem 70 do cíle, udržet se s ním a pak ho přespurtovat klidně.
Mats Pedersen pro mě hodně velký favorit. Pak přijdou závodníci, kteří jsou sice sprinteři, ale otázka, jestli oni tam budou schopni se udržet. Mark Cavendish, tam bych tomu moc nevěřil. V týmu Bahrain opět Matěj Mohorič, ale pak Jonathan Milan, Fred Wright, Nikias Arndt, takže docela zajímaví závodníci. A na koho jsem já hodně zvědavý, tak to je vlastně tým Bora, protože ta přiveze jak Jordiho Meuse, tak sama Beneta, tak Dannyho van Poppela, ačkoliv Danny van Poppel se určitě vtělí do té pozice toho rozjížděče, ale jsem zdravý obzvláště na sama Beneta, protože papírově bych řekl, že to spíše nevydrží. Na druhou stranu vzpomenu si na Gent 2 roky zpátky, kde se sam Benet zmáčkal takovým způsobem, že jakým se asi nikdo v historii nezmáčkal a překonal všechno ta stoupání s těmi všemi lídry, pak bohužel odpadlo až na té rovině, ale to byl úplně hrdinský výkon tenkrát a vlastně bych to docela přál sam Benetovi, aby tady vrátil to, co mu chybí na Gentu, kdy tu tenkrát skoro vyhrál a nakonec mu to těsně před cílem uniklo.
No, on to byl tak hrdinský výkon, že si těsně před cílem musel dokonce odplivnout přímo od žaludku, že přímo na kole jeden z moment, který já si nezapomenu, Ale ano, Sam Bennett určitě je jezdec, který když to bude poklidný průběh, tak vlastně by tam mohl být. A nejsou tady zase ti divočáci, Van Der Poel, Pogačar, kteří by to chtěli roztrhat, takže se tady může stát, že to bude poklidný průběh, ale ono, když Wout van Aertovi přepne, tak se je schopný zvednout sám a odjet, takže se může stát, že to roztrhá i Wout van Aert. Každopádně znovu náš oblíbený Alberto Bettiol, jezdec, který od kterého nevíme, co čekat, je to borec, když se bude nastupovat, tak tam bude, může být i v tom závěru rychlý, ale tam by mohl aspirovat třeba spíš na nejlepší desítku, z Cofidisu Simone Consoni, Piet Allegaard zase při nějakém tom průběhu, můžou být v nějaké té zredukované skupině, ale proti Van Aertovi a podobným kalibrům asi nebudou mít tolik šancí, to bych věřil spíše Consonimu už. Arnaud Démare, jezdec, který je letos... Já jsem ho při představení Brugge označil za zatím letos asi nejhoršího spurtera, protože opravdu se s tou formou nepotkává. Doplní ho Stefan King, takže to bude dvojce lídrů za mě a možná Jake Stewart takový třetí do party by mohl být, ale ten taky zatím letos teda vůbec se s tou formou nějak nepotkal.
Ano, nemá, když má formu, tak by to mohl být sprinter, který to přejede, ale letos vlastně brzo odpadá a navíc se nedostává ani do těch ani do těch sprintů nechodí, protože často má tak špatnou pozici, že to ani nemá smysl. Na koho jsem zdravý, tak je Fernando Gaviria, který bych řekl, že výkonnostně tam problém není, že by to mohl být schopen přejet. Na druhou stranu Gaviria má trošku problémy s pozičním bojem podle mě, takže bych typoval nějak, že se najednou předením z těch dlážených stoupáních zjistí, že úplně v poslední části pelotonu a bude se pak divit, když se před ním udělá mezera, tak bych možná typoval, že by mohl skončit naděje Fernanda Gaviry. Pokud ale tam bude, tak to bude určitě velký favorit. Pak tým Ineos, opět Filippo Ganna, který by mohl sázet na nějaký dlouhý nástup, protože to mi vlastně mi to zajímalo a přál bych si, aby Filippo Ganna tady zajel nějaký úspěch, protože nemá zatím v plánu jet Flandry, ale kdyby se mu tady podrazil jeden z těch dvou klasik, tak by možná ty Flandry jel a pak bychom na Flandrych mohli vidět stejnou čtyřku vepředu, jako jsme viděli na Sanremu, což by bylo za mě úplně fantastický scénář, ale jinak by se mohl Ineos spolehnout možná na Kima Hajduka, pokud přijde ta stoupání, nebo na Narváze, který často takhle, nebo na Swifte ještě teoreticky, ale Ineos bude spíš chtít náročnější průběh toho závodu. Dále opět Michael Matthews, který by mohl být velkým favoritem toho závodu společně s Lukou Mezgečem, takže myslím si, že Jayko tady má na co hrát. Přijde i Zdeněk Štybar, ale tady by měl být asi lídr právě Michael Matthews. Tým DSM pak Marius Meyerhofer, možná takový nenápadný černý kůň toho závodu, po případě Patrick Buven nebo John Degenkolb. A co tým UAE, protože ten tu má Juana Sebastiana Molana, a má tu Matea Trentina a má tu Pascala Ackermana. My jsme to řešili před videem, že Juan Sebastian Molano má fantastickou formu, ale z nějakého důvodu, když je v závodě Pascal Ackerman, tak se sprintuje na Ackermana, když ten vlastně se mu v těch posledních letech vůbec nedaří a Molanovi se naopak daří.
Vrátím se k DSM, vynechal z Pavla Bittnera, což by taky mohl být dobrý typ, který když se tam udrží, ale pojďme k UAE. Já jsem to zase řešil v 10-minutovce, že Molano má formu, tak se jede na Ackermana. Já to moc nechápu, protože Juan Sebastian Molano má v tuhle chvíli, nebo letos jezdí velmi dobře na Bredene Coxide, vlastně rozjížděl Ackermana, skončil sedmý, vyhrál Grand Prix Dinane. Na Tyrenu tam v jedné etapě pátý, vyhrál etapu na UAE Tour. Je vědět, dává o sobě vědět a za mě má životní rok v tuhle chvíli, takže by měl dostat šanci. Pascal Ackerman se poslední roky tak nějak plácá, motá v těch výsledcích, není tam úplně, není to ten Pascal Ackerman z té Bory z těch let třeba 17, 18, 19, kdy byl kometa toho pelotonu, kdy byl velký, kdy byl vlastně jeden z těch nejlepších sprinterů planety a kamkoliv přijel, tam byl číslo jedna, ale tak to teďka není a Juan Sebastian Molano za mě by měl dostat víc prostoru. Na Chent je podle mě rozhodně lepší typ, protože zvládne mnohem lépe ty stoupání. No a nesmíme zapomínat na toho třetího v pořadí, samozřejmě Matea Trentina, což je podle mě úplně nejlepší typ na tenhle závod, ale pokud přijedou třeba Molano s Trentinem spolu, tak Trentin pojede na Molana rozhodně. O tom jsem přesvědčený, ale Matteo Trentin by tam mohl dostat šanci sám při nějakém náročnějším průběhu třeba s Timem Velencem, že by mohli odjet, chytat nástupy ať už by se zvedal Greg Van Avermaet, ať už by se zvedal Michael Matthews, ať už by se zvedal Wout Van Aert, ať už by se zvedal, já nevím kdo, Matej Mohorič, nebo Mats Pedersen, Jasper Stuyven, teďka tohám teda náhodná jména, co mě napadly, ale přesně tyhle lidi jako čekám, že budou ti, kteří budou třeba aktivnější Filippo Ganna, kteří budou aktivnější a budou chtít ten závod klidně udělat těžší a očesat ty sprintery Philipsena, Merliera, Beneta, Demara a tak dál, takže právě Valens s Trentinem by je mohli chytat a i Molano by se tam mohlo v nějakém situaci udržet, pak je Molano pro mě jasný lídr, Trentin, když tam bude bez něj, tak by měl být lídr on.
Pak máme stejný problém jako před Sanremem u týmu Lotta. Na Sanremu se to vyřešilo rychle, kdy Arnaud Démare odpadl už na Čipréze, tak tam bylo jasné, že se jde na Juvna. Tady máme ale jiný závod a má jet Lotto na Juvna nebo na Arnaud Démare, protože samozřejmě záleží, kdo tam bude, jak přejdou ty stoupání, ale Arnaud Démare nezvládl Sanremo, na druhou stranu na omlopu jel velice dobře, jak už jsem tady říkal, když jsme představili E3 před chvilkou, a Chent by mu se dělal velice dobře. Na druhou stranu, pokud půjdu do sprintu, tak si přece jenom myslím, že Lotto vsadí na Caleba Juvna.
Já s tím musím souhlasit, vlastně tady asi nemám ani co dodat, protože Arnaud Démare je to pořád 260 km dlouhý závod. My jsme viděli, že po těch 260 km v tak, a to bych řekl, že Sanremo nemá tak náročný profil, jak Chen ve Velkém, tak Arnaud Démare odpadal na patě Čiprézy, což bylo, dejme to nějaký 260-270 km před cílem. Tady ty stoupání přijdou dřív, budou náročnější, budou prudší, ale uvidíme, jestli tam Arnaud Démare třeba neměl jenom nějakou krizi nebo něco, a nebo se špatně najedl a teďka se to bude hlídat líp na tom Chentu. Bude to ale zase daleko víc hektičtější než Sanremo, podle mě. Bude se útočit daleko před cílem, takže já bych věřil víc Calebu Juvnovi, ale nevěřím, že Caleb Juvn tam teda bude, takže zase takové těžko říct, bojím se, že tam nebude ani jeden, ale je tady pak ještě třetí muž v Lotto Destiny, který by tam být mohl, a to je Florian Vermeersch.
No, to je fakt. Na druhou stranu Florian Vermeersch dost neviditelný závodník od toho svého úspěchu na Paříž-Roubaix, kdy dojel druhý před dvěma roky. Letos občas se někde zjevuje, už to není úplně neviditelný závodník, ale na těch klasikách má přece nějaké takové chvilkové záblesky, kde je vidět. Já si myslím, že jak Démare, tak Juven nejsou úplně bez šance, protože minimálně v tom pelotonu budou, nějakém v tom pelotonu, nějaké té větší skupině. Otázka, jestli ten peloton pak bude ta skupina, z které se bude rozhodovat o vítězi, protože poslední dva roky to tak nebylo, takže si myslím, že oba mají šanci, ale záleží na průběhu toho závodu. Pak tu máme třeba Sepa Van Marka, který by ale mohl být dobrou výpomocí pro Giacomo Nizzola, který vlastně v posledních závodech se trošku už prodírá do předních pozic a na Chentu ve Velgem má v minulosti, pokud si nepamatuju, právě před těmi dvěma roky, tak tam byl v té skupince, která sprintovala o vítězství, kde nakonec vyhrál teda Wout van Aert, ale on byl druhý hned za ním, takže Giacomo Nizzola má tady dobré vzpomínky na tento závod. A na závěr opět tým Total, už jsme to jen nakousli, zvládne Peter Sagan Chent ve Velgem, nebo se pojede opět na Anthonyho Turgese?
Budu krutý a řeknu ne, i když vlastně na tom Chentu bývá ten scénář takový, že tam dojede, nebo velmi často to teďka v posledních letech bývá tak, že dojede třeba dvojice, trojice, čtveřice před pelotonem a pak tam dojede balík. V tom balíku by se Peter Sagan mohl udržet, stejně tak jako se tam velmi pravděpodobně udrží Anthony Turgis, pokud se zase nevyválí někde na zemi. A pak tam Peter Sagan být může, ale nevěřím tomu, že Peter Sagan zabojuje o vítězství. O desítku, kdyby zabojoval, bylo by to pěkné, ale o to vítězství tam tomu bohužel nevěřím. Nevidím tam tu formu u něj, nevidím, že by byl v těch nejlepších letech na té úrovni, kdy dominoval tomu světové cyklistice. To je podle mě už pryč. Anthony Turgis, ten tam být může, bude to zase jezdec, který asi bude nastupovat nebo spíše chytat ty nástupy ostatních. No a poslední jméno, které bych zmínil, je jezdec, když ujedou dva jezdci, tak tohle je úplně jasný jezdec, který dovede peloton na třetí místě, to Alexander Kristoff, jezdec, kterého se nesmí podceňovat ani teď. V týmu Uno X obklopen mladíky Christopher Halvorsen nebo Seren Verensky a Rasmus Tiller, to jsou všechno borci, kteří by se tam taky mohli motat, ale Alexander Kristoff, podle mě, to je celkem jistota, že ten by tam být mohl.
No a v rok 2019 s Kristofem se vůbec nepočítalo a pak ten ve Velgem právě v podobném zmateném náročném sprintu vyhrál, takže Alexander Kristofa já bych řadil mezi ty největší favority, protože pro mě určitě by tam minimálně bych si vsadil na to, že bude v první desíce a pokud to bude sprint o vítězství pelotonu, tak bych sázel na to, že Alexander Kristof může klidně sedět pro vítězství, což by bylo pro tým Uno X hodně, hodně významné vítězství a možná i to největší vítězství, které tým Uno X zatím získal. Takže na to bych, to by se mi vlastně líbilo, kdyby Alexander Kristof o to zabojoval takhle ve sklonku své kariéry, ačkoliv on myslím má podepsáno ještě na další dvě sezóny, takže Alexander Kristof ještě ho uvidíme i následující roky. Takhle jsme se ale rozebrali všechny favority a můžeme přistoupit k poslední části a to je typování. Takže Honzo, můžeš dneska vykopnout.
Děkuju, protože já mám zlý tušení, že se budeme tak strašně moc překrývat spolu, že to nebude ani možný, protože jsme si to tady tak nějak jako trošičku tak lehce naznačovali, co a jak, a tak nějak z toho mám pocit, že jsme na tom dost podobně, takže si rychle otvírám startovky, kdyby náhodou jsme se překryli někde, tak ať mám čas to rychle změnit. Každopádně E3, třetí místo Magnus Sheffield, druhé místo tady Pogačar, vítězství Stefan King.
Aha, tak tam se nepřekrém vůbec, protože to je hodně odvážný tip. No, Honza mi říkal, že má na prvním místě závodníka, kterého určitě mám já, tak nevím, jestli to Stefan King myslel, ale já jsem dal na první místo Dylana van Baarleho. Já spočítám s tím, že vlastně Jumbo využije někoho jiného než Wout van Aerta. Za ním bude nějaká ta skupinka, kterou by pak mohl Wout van Aert převést na druhém místě, protože to nebude střídat, a třetí Matěj van der Poel.
Takže ty velcí favoriti. Já jsem vlastně tak nějak spolehal na to, že to bude buď Van Aert, teda Van Baarle, nebo Stefan King, jeden z těch, koho dáš na první místo, tak jsem myslel, že zdal Kinga, tak jsem dal já. Na ženském chentu já jsem totálně vysrabil, já mám top 3 favoritky na prvních třech místech, mám třetí Charlotte Cole, druhou Lorenu Viebes a vítězku Elizu Balzámo.
Myslím, tak já jsem tam stejně, aspoň si to udělal trošku mi jako kolegiálně, že jsem dal Lornu Vibes na první místo jako já, Charlotte Cole jsem dal na druhé místo a Alizu Balzámo, takže myslím si, že v těch predikcích jsem se jako přesně obsal jako ty top 3 favoritky v tom pořadí.
Takže máš Vibes, Cole, Balzámo?
Jo.
Jo, dobrý. Aby to bylo na záznamu, mohli jsme to pak vyhodnotit, aby to nebyla nějaká vlastně jako třenice. No a na chentu, já vůbec nevím, co jsem to tady vymyslel za scénář, jak to dopadne. Já mám třetí Jasper Philipsen, druhý Fernando Gaviria, vítěz Wout van Aert a vůbec nevím, jestli jako dojedou ve sprintu hromadného balíku, nebo jestli ujedou, tak jak to bylo vlastně v tom roce 2021, kdy Wout van Aert sebral pár sprinterů a pak je porazil v cíli. Vůbec nevím, jak to bude, ale takhle to bude.
No, jako představuji si ten scénář, že by se tam co stalo, že Fernando Gaviria ujede s Woutem van Aertem na klasice. Jako, takový scénář, který jsem nečekal, že se někdy stane, ale jako vlastně bych ho hrozně chtěl vidět. A vlastně Jasper Stuyven taky trochu zvláštní jméno do té trojice. Ten tvůj scénář se mi líbí.
Philipsen.
Jo, Philipsen. Tak to je možná ještě zvláštnější, protože ten neočekávám, že někde ujede. A takový scénář bych přesně chtěl vidět. A na druhou stranu to může být vlastně i klasický hromadný sprint, takže tam je ten scénář docela možný. Já jsem se snažil vymyslet něco, aby to nebyl hromadný, nebo abych tam dal nějaký zvláštní zajímavý scénář, potom co mi to ale hrozně nevyšlo na Sanremu, tak asi půjdu na klasiku a zkusím, že to bude zkrátka klasický hromadný sprint. Snažil jsem se tam kalkovat s tím, že právě ujde někde třeba Filippo Ganna a dojede to sám, ale nakonec jsem to neusoudil na to, že to bude úplně reálné, takže za mě třetí tým Merlier, druhý Mats Pedersen a vítěz Jasper Philipsen. Takže taky takový ne moc odvážný typ.
Jo, já jsem tam Merliera vlastně udělal a pak jsem ho přepsal na Gaviriu z nějakého důvodu, nevím, proč jsem to udělal, ale udělal jsem to. A pak jsem tam měl rozepsaného teda Molana, ale toho, když jsem viděl, že jede Ackermann a když jsem viděl, jak vlastně to UAE skládá, tak jsem ho radši škrtl a napsal jsem Jaspera Philipsena. No, takže takhle máme natypováno, na záznamu to je a já se zdraví, jak se nám naše predikce podaří, protože já si myslím, že už jsme pomalu, kdy já aspoň jsem měl teda úspěšný začátek roku, tak jsme zase tak nějak začali sklouzávat k tomu našemu, kdy střílíme celkem slepými náboji úplně mimo. A to je všechno, takže jsme si představili E3, Hand ve Valgem a ještě jeden Hand ve Valgem. A my vám děkujeme za vaši přízeň, doufáme, že se vám naše video líbilo, nebo naše audio, náš podcast, a budeme rádi, když si nás pustíte zase znovu. Určitě zaměřte na naše sociální sítě, na Twitter, na Instagram, kde jsme aktivní, každý den tam přidáváme novinky ze světa cyklistiky, takže pokud nechcete o nic přijít, najdete nás i tam, Instagram, Twitter, doje to, takže určitě se na vás budeme těšit i tam. Komunikujte s námi, pište nám, my jsme rádi a vymýšlíme pro vás další zajímavé akce, takže uvidíme co a jak a já se na vás budu těšit zase brzy, asi u nějakého zhrnutí, buď Brugge, nebo pak tady těch klasik, či Katalánska, to uvidíme, takže díky a brzy zase na viděnou.
Naschledanou.